O río Belelle é unha mostra de natureza viva. Nace en San Martiño de Goente e desemboca en Neda. Discorre polas ribeiras de Sillobre, un lugar que non se pode deixar de visitar. Alí podemos entrar en contacto directo coa historia e a natureza. É casi impensable falar do Belelle sen falar tamén da fervenza. Esta mañá acompáñanos para falar sobre este lugar a técnica de turismo de Fene, Estefanía Purriños. Bo día.
Bo día.
E o montañeiro Xosé Seco. Bo día.
Hola, bo día.
Estefanía, contanos un pouco sobre as características da fervenza e a súa ubicación.
Bueno, xa falaches un pouco, non, do nacemento do Belelle e o transcurso. A fervenza pertence a ese río, o Belelle. É unha caída de auga duns 45 metros de altitude. Pero debemos coñecer tamén máis sobre ese río Belelle, non? Que, como ben dixeches, nace nas Pontes, no Barranco da Cernada, pero antes de chegar a Fene, pasa pola Capela. E tamén é límite entre os concellos de Fene e Neda. De feito, hai aí algunha que outra discusión, non? De a quen pertence a fervenza. As augas do Belelle son recoñecidas xa dende hai tempo polas súas propiedades. No 1885, sabendo desa especial pois característica para a blancura das velas dos barcos, porque aguantaban moito máis tempo ese branco e tamén duraban máis esas teas, iniciase o proxecto para levar as augas da ata Ferrol, empregando a ponte do ferrocarril, remátase no 1920. Pero non só iso. A parte dese proxecto para levar esas augas, na fervenza tamén creouse unha fábrica de luz que se comezou a construir no 1879 e comezou a funcionar no 1902. E non só estas empresas, tamén tivemos ali unha fábrica de papel, papel branco e de estraza, e tamén fábricas de tecidos.
Grazas. Xosé Seco, que percorrido pode facerse para chegar ata a fervenza? Hai distintos roteiros?
A ver, buenos días, son Xosé Seco, son un montañeiro de toda a vida. Desde neno sentín pasión pola naturaleza, levo máis de 60 anos vivindo en contacto con este medio, disfrutei de moltísimos placeres e sigo disfrutando a pesar dos anos que teño xa. Concretando o que é o Belelle, pois ten múltiples atraccións, é unha maravilla todo el. Ten unha fraga pequena, pero moi bonita, moi completa. Falando especificamente do que é a fervenza que acaba de mencionar aquí a compañeira, efectivamente é realmente atractiva, pero hai outra fervenza máis arriba desa, que ten un acceso un pouquinho complicado, pero o lugar é un auténtico paraíso. Ese lugar que chamase o Pozo Negro ou o Pozo da Serpe, é difícil, non é difícil, é un poquinho complicado, hai que tomar precaucións, ir con unha persona que conozca un pouco a baixada, porque é unha simple baixada, e unha vez que estás ali, pois disfrutas dun auténtico lugar de leyenda ou de lenda, non sei como se di en galego, que a min, como eu son unha persona maior, vi moitas películas de Tarzán, recórdame cando veis aquel lugar, pois aquelas escenas bucólicas que se vían esas películas onde había unha cascada que caía nunha poza natural, unha especie de piscina, ali buceaba o Tarzán e toda a súa cuadrilla. Ese lugar é exactamente igual. Entonces, ese sitio ten unha lenda tamén moi atractiva, que, si queredes, comento agora ou comento en outro momento cando vos queirades.
Deixámola para logo, así como punto final. Estefanía, cal é a mellor época para visitar a fervenza e por qué?
A ver, a mellor época, cando é a mellor época, non? Isto é o máis complicado de decidir. No Brán temos os camiños secos, podemos camiñar por eles sen problema, pero non é época de choivas e a fervenza non nos vai levar auga. Cando é a mellor época para ver a fervenza na súa mellor extensión? Pois eso, na época de choivas, quizá na primavera mellor pola luminosidade, pero no outono tamén por esas distintas cores, non? Entre verdes, marróns, amarelas que temos. En inverno, a ver, eu descartaría o inverno, por eso, polo esvaradío do terreo, pola cantidade de auga que pode chegar a levar. Pero centrándonos, primavera, para vela, pois eso, finalizando a época de choiva, seco, terreo seco, e verán para facer camiñadas. Non sei que opina Seco neste caso.
Mire, eu opino que en ese punto non se pode facer diferenciacións, porque calquer momento da naturaleza é maravilloso, toda época ten a súa maravilla, todo ten a súa belleza, en calquer momento é bon. Como di aquí a compañera, ten razón que no inverno é máis peligroso, porque vai ter que baixar, a ver, hasta chegar ali non é difícil en absoluto, incluso se pode chegar casi en coche á base. Depois, para aproximarse ao lugar exacto, pois sí que hai que descender por unha pendiente bastante pronunciada, efectivamente é resbalosa, entón hai que ter máis cuidado, pero ten moita máis agua, como acaba de comentar, entón é moita máis espectacular.
Falabas tamén antes de que ademais desta fervenza hai outra que é de máis complicado acceso. Hai algún outro punto no Velelle que sexa interesante?
A ver, no Velelle, outra cosa que me chamou sempre a mí a atención, o que pasa é que agora isto se está limitando con fenes no Concello da Capela, nunha parroquia que chamase Cabalar. Hai un fenómeno natural que moitísima xente, a gran maioria non o conoce, pero é realmente espectacular, chamase Río Cuberto. Se a palabra o di, o río ven discurrindo por unha zona moi chan, despois da iglesia de Cabalar, completamente casi horizontal, a agua corre, pero apenas estancada está, non? Pero chega un punto que desaparece, o sea, hai un pequeno embalse, un pequeno estancamento de agua, e de repente, dí, onde vai o río? Pois desapareceu. Pois nada, sumérgase entre unhas rocas enormes, e vai como uns 200 metros desaparecido completamente, hasta que, despois dese barranco, resurge de novo o río, e chama moita atención ver por botear a agua que brota de repente nun punto determinado. A partir de aí hai unha área recreativa que chama o nome de Río Cuberto, tamén é un placer disfrutalo, de merendas, para ir a pasear, bueno, para todo, é unha maravilla. É o que falaba antes da fervenza esa do río, de Pozo Negro ou Pozo da Serpe, pois está justo por encima da principal que acaba de comentar aquí a compañeira.
E que outros elementos de interese, Estefanía, atopamos antes de chegar á fervenza?
Pois mira, se partimos do que é o centro de Sillobre, o primeiro que imos atopar é a igrexa de Santa Mariña, que é da primeira metade do século XVII en estilo barroco. O que máis destaca é no interior ese retablo, que está no altar maior, que é de madeira policromada, e está tamén en dourado. No adrio da igrexa atopamos a fonte de San Ramón, que é de entre os séculos XVII e XVII, e ten dous canos de auga, en riba de cada un deles hai unha inscripción. Estaría San Ramón Milagroso e Santa Marina Aguasana. E no centro da fonte hai unha hornacina coa imaxe do santo, que foi reposta no 1998. Se subimos pola estrada do cemiterio, xa de camiño tamén a fervenza, xusto no cruce atopamos as nosas costas unha casa tradicional no Buio, que está xusto eso, na subida a Marraxón, e con planta en L, baixo, piso e faiado, que é un exemplo da arquitectura popular galega, que ademais posúe varios alprendes e bodegas. Pero agora temos que iniciar a subida a Marraxón para logo chegar ata a fervenza. E xusto nese monte, no Marraxón, que é a zona máis alta do noso concello, cuns 356 metros de altitude, atopamos un campo de petroglifos. Temos un petroglifo xusto na base do Coto do Rei, que é o punto máis alto, e un campo de mámoas. Mámoas duns 5.500 anos de antigüedade, máis ou menos, non estábamos nos para ver como as construían, e temos do redor de 19-20 mámoas. O que pasa que moitas desas pedras pois foron reutilizadas como fitos, marcadores, e non está escavada na súa totalidade, non? Ademais, nesta zona máis alta do Monte Marraxón, no Coto do Rei, o que temos é un excelente miradoiro para ver toda a ría, a contorna, como hai poucos. E xa a modo de curiosidade, non? Temos de moda o Banco de Loiva, os mellores bancos do mundo, temos outro banco en Mugardos. E aquí no Coto do Rei o que temos son os asentos máis duros do mundo, non? Para ver esas maravillosas panorámicas que temos dende esa zona, e pois un pouco para aproveitar tamén eses recursos que temos.
E ademais das vistas do mirador, para os amantes do deporte, Marraxón, que posibilidades ofrece?
A ver, Marraxón, para poder, mirando desde o punto de vista deportivo, pois podes empezar a andar aquí desde o concello. É unha subida, como acaba de comentar aquí Estefanía, que son 350 algo metros de altitud, e desde aquí é todo costa arriba, entón físicamente exige un esforzo que é bom, deportivamente falando, é compensado ese esforzo unha vez que chegas á cumbre, porque a panorámica que desde ali se divisa é realmente espectacular. Tes 360 grados que podes mirar libremente sin ningún obstáculo intermedio, E ves pues, desde o monte Fontardión, que é o máis alto da capela, lá encima das pontes, toda a Serra da Capelada, a Serra da Faladoira, toda a zona de Covas, Ferrol, as Rías, a Torre de Hércules, desde logo, para ver espectáculo maravilloso, hai que irlo velo de noite, con toda a zona da Ría de Ferrol alumbrada, que é unha auténtica maravilla. Entón, pois xa, unha vez que estás ali, esteas de día, esteas de noite, pois se te invita a cabeza a volver tan pronto sea posible, non?
E aproveitando a camiñada, podemos visitar algúns outros lugares preto desa zona?
Sí, preto non está, pero sí que si seguimos esa estrada, a CP 1503, que é a que nos une coa capela, un pouquiño máis adiante temos un desvío á esquerda para coller a DP 3503, e un pouquiño máis adiante o que vamos a ver é outra vez o río Velelle, e poderemos observar a ponte medieval das Ribeiras, que une as dúas beiras do río, cun arco de medio punto reforzado por sillares de granito, e ten un aliviadoiro polo que pasa auga neses días con exceso de caudal. En as proximidades poderemos atopar un muiño, un lavadoiro e unha pequena represa. E ademais, a escasos metros da ponte temos a Casa Ribera, que posiblemente foi un pazo. Data de finais do século XV, máis ou menos, pero con reformas posteriores. A que máis destaca neste caso sería do século XVIII, no que se colocou o escudo de armas coas linaxes dos Osorio, Pardo, Piñeiro, Andrade, Bermúdez de Castro e incluso Pita da Veiga. E a última reforma, a que non, igual non é a máis coñecida, pero sí a que máis afecta, non? Sería a que se fixo nas primeiras décadas do século XX, na que se cubriu a parte superior de ladrillo cando quixeron facer esa ampliación. Pero ainda así mantén tanto na entrada o arco de medio punto ese escudo do século XVIII que tanto chama a atención. E din que na época na que foi colocado ese escudo o relacionan pois co mariscal de campo don Andrés Benito e Piñeiro de Osorio.
E agora xa para terminar, contanos esa lenda que vai sobre o río Velelle ou sobre a fervenza.
A ver, a lenda esa é moi chamativa, é moi espectacular. Eu levo xente, bueno, para que a xente que nos está escuitando non teñan medo, non se boten para atrás para ir a ese lugar, pois teño que dicirles que teño levado a ese sitio grupos de nenos das escolas de terceiro e cuarto de GB, foron e viñeron sin ningún tipo de problema. Pero falles moita ilusión que lles conte esa historia, porque, como todas as lendas, pois ten moito de chamativa, non? Entonces contan que hai moitísimos anos, nos tempos de María Castaña ou máis para atrás ainda, seguramente, que sabedes que subindo pola carretera que sube de Cabanas a Pontes, antes das neves, hai un alto, que chamase o Alto da Serra. Esa serra fai unha divisoria de aguas entre o río Eume e o río Velelle. Eso é a geografía. Entón, a esta lenda decía que no río Eume que había unha serpente, unha serpe ou serpiente enorme que tiña ali a súa residencia, pero tamén era debía de gustar o turismo, xa daquela viña a facer turismo, cruzaba a serra e viña a bañarse a ese pozo, ese famoso pozo negro, o pozo da serpe, no río Velelle. Entón, claro, parece ser que, como todos os monstruos antigos, pues, sementaba o pánico e o temor por donde pasaba. Entón, a xente empezou a ter medo, comía bichos, comía tamén, cando hai algún neno, tamén intentou comer algún neno, en fin, enca. Entón, pues, decidiron eliminala, a ver como facemos para matar ese bicho. Entón, xuntaron un grupo e fixeron unha parrilla imensa, como unha parrilla de asar, un asador imenso, pero con pinchos apuntando hacia arriba, e levaron ao lugar, esperando que non estaba por ali, e sumergirona, e ali quedou amarrada con as cordas, e cando chegou a serpe, pues, subía, viña da parte alta da cascada, e zambullíase ao estanque, e quedou ensartada nos ferros, e ali morreu. Entón, decían que, fijarvos, para darlle unha idea do tamaño que tiña, pois empezou a encher o río de sangre de color roxo, chegou ao sangre con ese color hasta a desembocadura en San Nicolás de Neda. Entón, unha das cousas graciosas que se contan tamén é que o río ese pasa polo Roxal. Entón, o nombre de Roxal, pois, alguén que imagínase un pouquinho, pois, ven de cando pasaba a agua roxa por esa zona. Entón, puñaron o nome de Roxal a ese lugar, non?
Bueno, agora xa se vou por ali, intentarei ter cuidado, porque xa teño medo.
Non, xa moito tempo que foi. Entón, bueno, xa si temos moito tempo, igual...
Sí, sí, te conta.
Que unha ocasión que levei un grupo de nenos, contei esa historia, entonces claro, algúns máis espabilados, oiga, pero eso es mentira, ¿verdad? Oh, claro, que me disto xa dicindo que é unha lenda. Ah, bueno, ya me lo parecía a mí, bueno, bueno, de acuerdo. Pero o rato volve e dice, oiga... Y si vaciamos el pozo, no aparecerán ahí todavía los huesos en el fondo. Digo. De niño, acabo de comentar, sí que es una lenda, ¿no? En fin, fue difícil gracia el detalle, ¿no? Porque fue ese motivo, ¿no? Si me das un poco de tiempo, creo que lo que voy a contar a mejor es importante para que pensáis hacer vos referente al turismo. A ver, estábamos comentando que llevo tantos años disfrutando de la naturaleza, entonces una de las experiencias más importantes que siente un montañero, una persona que está en contacto con la naturaleza, es... nun momento dado, sentir un ruido, identificalo coa agua que corre e de repente ves ali surgir debaixo dunha pena ou debaixo da propia terra un manantial de agua limpia, pura e cristalina que te invita inmediatamente a beber, porque vale, por que sintes tanta atracción pola agua? Pois, moi sencillo, porque o 80% do corpo humano é agua, entonces temos que pedir moito cariño, é natural, non? Entonces, a que ven todo isto? Pois ven moi sencillo, que, como comentaba aquí Estefanía, pois o Coto do Rei é a cumbre, a cota máxima desa meseta que hai, entón esténdese moito hacia os lados, como un par de quilómetros, quizá formando unha zona plana, e en esa zona plana hai un acuífero moi grande, porque eu non son geólogo ni son experto da Xunta de Aguas de Galicia, pero por sentido común sei que hai un acuífero imenso, que é un acuífero, pois é un lago subterráneo, está agua estancada da que chove, non? É porque sei que está aí, eso, pois moi sencillo, porque todo arredor do monte hai multitud de fontes e manantiales, pero moitísimas. Entonces, unhas están salindo directamente da terra e outras están feitas con un muro e un tubo por onde sale a agua é toda a mesma, non? Pero entonces unha das cousas que se me ocurría é que, como sei que hai tantísimas fontes en esta comarca toda, empezando por San Marcos e rematando pola Rabadeña, pois sería interesante, ao mellor, pois, como noutros sitios poñen a ruta dos muiños, pois aquí poñen a ruta das fontes e manantiales de Fene, que hai moitísimas, e ademais moi chamativas algunhas delas. Entón, pois, é unha idea que expoño, ao mellor, vos interesa tela en cuenta.
Pois sí, sí, eu penso que está ben aquí recoller o cable, recoller a idea, sería moi interesante ter efectivamente ese roteiro das fontes.
Fontes e manantiales.
Fontes e manantiales.
Porque, porque é moito máis espectacular un manantial que unha fonte. Unha fonte é un muro con tubo e nada máis. Sale agua, pois hai que bebela. Pero que onde sale da terra directamente debaixo dunha roca, pois chama moito máis a atención.
Pois sí. E para todos aqueles que están pensando en facer turismo en Fene, ademais desta ruta dos manantiais, non deixamos de recomendar consultar a páxina fene.gal. Tamén a conta de Facebook Fene Turismo, que a Concellería de Promoción Económica e Turismo abriu recentemente. Estefanía, Xosé, moitas gracias por estar hoxe con nós.
Pois tamén é un placer tremendo. Aquí estou disposto por que sea necesario, porque me apasiona o tema.